drumul spre casă.
Și la un moment dat Dumnezeu îmi vorbea foarte interesant în fiecare seară. Auzeam o voce a lui Dumnezeu care îmi vorbea în lăuntru sufletului meu. Nu o voce în urechi, dar o voce în suflet care mă urmărea și efectiv nu m-a lăsat. Și vocea aceasta mereu îmi spunea: Silviule, dacă ar fi să mori, să treci din viață la noapte, ești gata? Ești pregătit? Care este destinul tău? Unde vei merge? Iad sau rai?
Sunt Radu Mureșan, vă spun bun venit la Drumul spre Casă și sunt convins că fiecare din cei care îl căutați pe Dumnezeu vă doriți să auziți în inimă, cel puțin, glasul Marelui Păstor, Domnul Iisus. Lucrul acesta este posibil dacă ne apropiem de Dumnezeu și ne lăsăm conduși de El în fiecare zi. Dumnezeu nu vrea să se ascundă de noi, dimpotrivă, El ne iese înainte, așa încât noi, bâșbâind chiar, să-L putem găsi. Aceasta a fost și experiența invitatului de astăzi la Drumul spre Casă, care se numește Silviu Petrean. Vă mărturisesc că ne cunoaștem de mai mulți ani și pot spune despre el că face o lucrare frumoasă și eficientă în Biserica Speranța din Cluj-Napoca, unde este și angajat ca pastor evanghelist. Vreau să spun că m-a uimit întotdeauna însoțirea pe care i-a dăruit-o Dumnezeu în câștigarea sufletelor pentru Evanghelie. Despre unele din aceste biruințe l-am provocat să vorbească în mărturia de astăzi și cred că relatarea unora din aceste experiențe, precum și întoarcerea lui la Dumnezeu, ne vor fi de folos fiecăruia și totodată spre încurajare.
N-aș putea să spun că am avut un trecut, să zic, foarte murdar. Și am avut un trecut ca oricare om. M-am considerat un om dintr-o familie foarte religioasă, pentru că tatăl meu trăgea clopote la biserică. Încă de mic mă ducea la biserică. Însă cu toate acestea, pe măsură ce eu am crescut, fiind la țară, m-am atașat unui grup de tineri care au început să facă tot felul de lucruri care n-au plăcut lui Dumnezeu. Am început să luăm tot felul de... să intrăm în curțile oamenilor. De asemenea, câțiva dintre ei m-au luat și pe mine ca să stau de pază. Au început să spargă câteva case în sat, sustrăgând tot felul de... luând tot felul de lucruri, bani, ceasuri, tot felul de lucruri de valoare. Însă îi mulțumesc lui Dumnezeu că El m-a ales și la provocarea unui prieten, era un coleg de clasă, am început să merg la biserică acolo în satul natal. Aș putea să spun că un mare rol în întoarcerea mea la Domnul l-a avut bunicii mei. Bunicii mei de mic s-au rugat foarte mult pentru mine și mi-aduc aminte, la țară mă trimitea maica mea pe la bunici să le mai duc câte ceva și când ajungeam acolo, bunicii mei, așa era pe vremuri, aveau o cutie cu câteva versete scrise pe hârtie și trebuia să trag și îmi spunea: dacă vrei, uite, să iai și tu o prăjitură. Luam
așa
și...
așa numeau prăjituri.
Prăjituri, așa le numeau. Și mi-aduc aminte că mereu îmi cădea cuvintele din Isaia, unde profetul spunea: dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine. Apele nu te vor înneca. Dacă vei trece prin foc, focul nu te va arde. Și aceste cuvinte erau pentru mine atât de încurajatoare, cu toate că nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Un alt verset care mi-aduc aminte, mi-a rămas întipărit în minte, a fost din Proverbe, capitolul 3, versetul 5 și 6, unde înțeleptul Solomon spunea: încrede-te în Domnul din toată inima ta, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Bineînțeles, ca și un tânăr, mă bucuram așa de mult să aud aceste cuvinte. Le luam ca o profeție, cu toate că erau niște bilete luate dintr-o cutie,
Dar era cuvântul lui Dumnezeu.
Dar era cuvântul lui Dumnezeu.
Pe care ai fi putut la fel de bine să-l citești citind Biblia.
Exact. Da. Dar era cuvântul lui Dumnezeu care simțeam că îmi vorbește personal. Mm-hmm. Personal. Și asta a fost o încurajare, să zic, o primă provocare care m-a determinat să încep să merg la biserică.
Am înțeles că ai căutat împlinire în viață și prin sport o vreme.
Da, deci sportul a fost pasiunea mea din trecut. Aș spune că am mers chiar până la extreme, în sensul că în urmă cu 20 de ani, mi-aduc aminte, eram un mare microbist. Și asta s-a datorat și faptului că avem un verișor la Naționala României, Mateuț. Și asta a fost, să zic, un lucru care mi-a plăcut foarte mult. Probabil că îl și susțineam, dar foarte interesant că venind la Cluj, susțineam echipa de aici, din Cluj-Napoca. Mi-aduc aminte, cu toate că au trecut foarte mulți ani, dar am să aminte că veneam de la stadion într-una din zile, era duminica, și când m-am întors prin parc, veneam spre piață și mă uitam și vedea oameni pe străzi, în sufletul meu mă gândeam ca un microbist. Ce probleme au fi avut oamenii ăștia de nu au putut să vină astăzi la meciul acesta, știi? Deci, eu am crezut că toată lumea știe când are U-Cluj meci. Eu am știut că toată lumea știe.
Și toată lumea trebuie să fie la fel de pasionată ca tine.
Da. Asta am știut și asta am crezut și asta am trăit.
Cum au început aceste valori să se năruiască și să începi să găsești în Dumnezeu împlinirea și sensul vieții?
Acolo la țară mai mergeam așa la 2-3 săptămâni din când în când cu unul dintre colegii de clasă, Nelu Bobă îl chema. Mereu insista de mine să merg duminica la biserică. La început părinții mei m-au lăsat. Însă la un moment dat, când au văzut că lucrurile se schimbă, când au văzut că iau în serios lucrurile acestea, au început să-și pună întrebări și nu mi-a mai dat voie să merg cel puțin în fiecare duminică. Apoi s-a întâmplat că am venit la Cluj și aici era mai matur, am început să caut și alte biserici, am început să citesc, să pun mâna pe cărți, să citesc și altă literatură creștină și am început oarecum să iau mai în serios această căutare a mea despre Dumnezeu. Cu toate că era, așa cum spuneam la început, era o luptă foarte mare în mine, pentru că îmi plăcea foarte mult sportul. Asta nu înseamnă să nu joci fotbal, nu vreau să spun că nu suntem fanatici, să nu joci un fotbal, să nu iubești sportul, însă eu iubeam sportul la extrem. Înainte ca să fiu un așa microbist, cum îți spuneam, vreau să spun că m-am înscris, eram la școală la Cug, și a venit un antrenor și a insistat de noi și a insistat și de mine să mă înscriu la box. Și ca și orice tânăr, noi vedeam o perspectivă în box, cine suntem noi. Eram o minte de copil și mi-aduc aminte că m-am înscris la box. Însă în timp ce eu eram și la box și mergeam din când în când și pe la biserică, mi-am dat seama că acest sport nu este unul cel mai potrivit pentru mine.
E compatibil cu chemarea lui Hristos, da. De a fi, cum zicea Domnul Iisus, să vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor.
Da, mi-am dat seama, citeam în Scriptură, că atunci când cineva te lovește peste obraz, tu să întorci și celălalt. Și atunci am zis, nu-i potrivit pentru mine sportul ăsta și m-am lăsat. Cu toate că antrenorul s-a supărat puțin pe mine, că m-am lăsat deja. Dar nu regret și mă bucur de lucrul ăsta, pentru că pe urmă am luat în serios această lucrare, am început să merg la biserică, am simțit dragostea fraților, eram înconjurat de frați și cred că asta a fost o provocare puternică pentru mine, în care am văzut în ei cu adevărat o lumină.
Care au fost primii pași în sensul de a te apropia de Dumnezeu, pe lângă faptul că ai mers la biserică și te înconjurau cu dragostea lor cei din adunare?
Deci primii pași ai mei au fost cercetarea Scripturii. Deci primul lucru, am început să cercetez Scriptura. Al doilea pas, am început să pun întrebări. Și pentru că cel mai bun prieten al meu atunci era Nelu, Bob, lui începeam să-i pun foarte multe întrebări. La unele dintre ele știa să-mi dea răspuns, la unele probabil nici el nu știa foarte bine, însă mi-a plăcut ideea lui că m-a dus la un studiu biblic și mi-aduc aminte când m-a dus prima dată prietenul meu acolo la studiu, am simțit așa o oază cerească și de atunci am început să perseverez în a studia Biblia și în a-L căuta mai mult pe Dumnezeu și nu prea lipseam de la aceste studii biblice. Și cred că asta a avut un rol important în viața mea.
Știu că ți-au plăcut și poeziile foarte mult și chiar ai o memorie bună și reciți. Ce poți să ne spui despre asta?
Când am început, cum am început eu să recit, am venit la biserică, am văzut că toată lumea slujește și am zis, prea mic să slujesc aici într-o biserică atât de mare, cu oameni, pe toți îi vedeam foarte mari și am început să recit mai mult pe la țară. Bisericile de la țară aveau nevoie, se bucurau așa de mult când un grup de tineri mergeau, îi vizitau, slujeau prin cântare, poezie, îndemnuri, cuvânt și s-a format un grup de tineri și acești tineri m-au luat și pe mine în grupul lor și luându-mă în grupul lor m-am integrat, am început să învăț poezii și asta mi-a plăcut să fac.
Chiar mi-ar face plăcere dacă ți-aduce aminte poate 2-3 strofe dintr-o poezie.
O poezie care mi-a plăcut tare mult și pe care frații mereu mă punea să o recit. Chiar dacă n-am recitat-o de ani de zile, cred că mi-aduc aminte, este credința. Dintre multe stări pe care le cunoaștem cu putință, una pare mai frumoasă, e trăirea prin credință. Multe stări trăiesc mulți oameni, multe am trăit și eu, însă cea mai fără seamăn e trăirea în Dumnezeu. Și vorbind de această stare necesară pe pământ, să-L rugăm pe Domnul Slavei să ne-o dea prin Duhul Sfânt. Nu știm cât și până unde ni se cere să urcăm, însă am vrea în Duh cu toții înspre cer să ne înălțăm.
Poezia începea cu câteva referiri la credință. Cum ai simțit tu că Dumnezeu te apropie de El și te învață să umbli cu El prin credință? Care au fost acele experiențe, acei pași pe care i-ai făcut foarte concret?
După ce m-am întors la Dumnezeu și m-am pocăit, n-a durat foarte mult timp și m-am căsătorit. Și vreau să spun că una din rugăciunile mele era, Doamne, aș vrea să-mi vorbești într-un mod special care să fie soția mea. Cu siguranță, chiar dacă nu aveam o revelație specială, mă rog, era o alegere pe care o făceam sub o altă formă, tot mă căsătoream. Dar vreau să spun că am avut într-o noapte un vis, o cunoșteam pe soția mea, Aurelia, și am avut un vis într-o noapte. Se făcea că eram undeva așa pe un câmp atât de frumos și ea o țineam de mână pe ea. Și în partea dreapta mea am văzut un înger al lui Dumnezeu. Era o strălucire așa de puternică încât n-am reușit să-i văd fața. Însă am văzut că era îngerul Domnului. Și s-a mai întâmplat ceva. Parcă fără să-mi ceară de mână Silviule, totul a mers de la sine. I-am dat mâna și în deget mi-a pus un inel, verighetă, și m-am uitat, parcă așa cum a văd perfect, pe interiorul verighetei scria Aurelia. S-a întâmplat același lucru și cu Aura.
Adică?
Ea a întins mâna spre Îngerul Domnului și acea verighetă i-a pus o mână și scria pe interior Silviu.
Interesant.
Acea persoană a dispărut. Și atunci ne uitam așa mirați unul la celălalt și în momentul acela, parcă și acum aud o voce din cer, parcă și pământul s-a cutremurat și spune așa, ce-a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Mi-am dat seama că Dumnezeu îmi vorbește prin această imagine, prin acest vis. Și pentru mine, cel puțin atunci, fiind la începutul credinței, a fost o încurajare și am văzut cum Dumnezeu mă călăuzește pas cu pas. Cu toate că m-am rugat, nu mă așteptam să-mi vorbească Dumnezeu într-un mod atât de minunat și atât de clar.
Cred.
Și îi mulțumesc Domnului că am o familie binecuvântată și dăm slavă Domnului pentru asta.
Așadar, Dumnezeu ți-a vorbit și ca unui copilaș ți-a vorbit foarte explicit, foarte frumos, ca tu să înțelegi voia Lui pentru tine. Aș vrea să ne vorbești în continuare despre momentul în care tu ai decis să-L urmezi pe Hristos. Pentru că acesta este un moment important care stă la temelia vieții de credință pentru fiecare creștin.
Am început să merg multă vreme la adunare. Deja începuserăm, prietenul meu să mă ducă. Fiecare duminică mergeam la Carpați și în alte biserici din Cluj. Și la un moment dat Dumnezeu îmi vorbea. Foarte interesant, în fiecare seară auzeam o voce a lui Dumnezeu care îmi vorbea în lăuntru sufletului meu.
Deci nu o voce în urechi.
Nu o voce în urechi, dar o voce în suflet care mă urmărea și efectiv nu m-a lăsat. Și vocea aceasta mereu îmi spunea: Silviule, dacă ar fi să mori, să treci din viață la noapte, ești gata? Ești pregătit? Care este destinul tău? Unde vei merge? Iad sau rai? Vreau să spun că această voce m-a urmărit atât de puternic încât m-a ajutat într-un fel să mă decid mai repede pentru Domnul. Și la primul botez am și hotărât să închei un legământ cu Domnul. E adevărat că în momentul în care m-am hotărât să mă întorc la Domnul, n-au încetat și reacțiile să apară din partea celor din jurul meu. În primul rând, reacțiile părinților, mai ales că tatăl meu avea o influență, trăgea clopotele la biserică și mi-a plăcut într-un fel răspunsul tatălui meu când l-am întrebat: uite, sunteți părinții mei, vreau să vă întreb, vreau să participați, e o decizia mea personală. Și tatăl meu mi-a spus, cu toate că a oftat oarecum, a spus: dacă te pocăiești, să o faci, dar nu oricum. Și acum mereu aud acel ecou: nu oricum. Mama mea de asemenea nu prea a fost de acord, dar în final a acceptat. Însă reacția, să spun, mai puternic a fost a prietenilor. Am avut foarte mulți prieteni și cu care mergeam la discotecă, cu care făceam tot felul de lucruri care nu-mi face plăcere să vorbesc despre ele. În momentul în care l-am căutat pe Dumnezeu și mai ales în momentul în care m-am decis să mă întorc la Domnul și să închei un legământ cu Domnul, mi-au spus că nu mai sunt prietenul lor. Și mulți dintre ei au spus: da, părăsești legea, îți lași legea. Și cu toate că nu cunoșteam prea multe atunci din Scriptură, dar le-am spus că nu-mi las legea, ci eu îmi las fără de lege. Foarte interesant, am fost prietenul lor atâta timp cât am participat la tot felul de lucruri care nu plac lui Dumnezeu și pentru ei asta însemna păzirea legii, iar atunci când m-am hotărât să mă întorc la Domnul și am făcut-o, era părăsirea legii, era exact invers, pentru că asta nu înțeleg oamenii, sistemul de valori al lumii este diferit de sistemul de valori al lui Dumnezeu.
Și într-adevăr, uneori și de multe ori, lumea numește bine ceea ce Biblia numește păcat.
Așa este.
Și invers. Spuneai mai la începutul mărturiei tale că ai mers în unele sate și acolo ai început să reciți poezie, să încurajezi adunările de acolo. Știu că viața ta a luat în mod special o direcție spre misiunea, înspre sate, în primul rând. Ce s-a întâmplat? Și care au fost provocările din partea lui Dumnezeu pe această direcție?
Mi-aduc aminte un grup de frați din Germania a hotărât să meargă în zona de sud a României să fac o evanghelizare și mai precis în Călăraș. Și m-a chemat și pe mine. Și vreau să spun că din momentul acela s-a prins în mine flacăra misiunii. Pentru că am văzut în zona aceea de sud a României un popor care se îndrepta numai spre rău. Foarte multă vrăjitorie, ocultism, tot felul de lucruri care nu plac lui Dumnezeu. Și acolo am început, așa în măsura în care eu știam, evanghelizare oarecum om la om, discuții pe stradă, împărțeam pliante.
Erați un grup care...
Eram un grup, da. Și în fiecare seară era o evanghelizare pe stadion sau la Casa de Cultură, acolo în Călăraș. Asta s-a întâmplat 10 zile. Însă vreau să spun că după 10 zile, întoarcerea noastră din misiune, din câmpul Evangheliei, a făcut ca 3 membri din grupul acela să meargă misionari în zona de sud. Și pentru mine a fost o provocare de atunci. Și încă inima mea bate pentru zona asta de sud a României.
Ai făcut misiune pe unele din satele din județul Cluj?
Da, am început în zona Legii, Geaca, Sântioana, Sâmboieni. Mergeam în fiecare duminică. În fiecare duminică mergeam, mai duceam câte un frate cu mine acolo și aveam 3 programe. Nu eram un predicator strălucit, însă cu cuvintele pe care le știam și Dumnezeu mi le punea, încercam să mă pregătesc, semănam cuvântul lui Dumnezeu acolo în inimile oamenilor. La Sâmboieni aveam de la ora 10 la 12, la Legii, Geaca, în partea aceea aveam de la 2 la 4 și la Sâmboieni aveam de la 6, adică ora 18 până la 20. 3 programe tot duminică și parcă mi se părea prea puțin. Pentru că atunci când inima ta bate pentru Dumnezeu, parcă nu mai simți nicio oboseală. Este ceva, un foc care atunci când arde, abia acum îl înțeleg pe profetul Ieremia, este un foc care arde. 7 ani de zile am mers acolo și mă bucur acum să văd în Sâmboieni este o biserică, în Geaca de asemenea. Pe urmă am început să merg într-o nouă lucrare în Letca, județul Sălaj. Acolo am mers aproximativ 10 ani. Un alt pas pe care l-am făcut în lucrarea Domnului a fost o provocare, lucrarea de la Bonțida. Aici, la Bonțida, am început o nouă lucrare și aproximativ 4 ani am slujit aici. Am început cu vreo 5 frați. Erau înainte mai mulți, dar acum am plantat 2 biserici, era una de romi și una de români. Eu m-am implicat la cea de români. Îi mulțumesc Domnului pentru că am văzut o mișcare, o transformare extraordinară, o trezire în zona aceasta Bonțida. Au fost câțiva oameni care s-au întors la Domnul printre cei mai mari bețivi din sat. Ori la cine mă gândeam, dar la ei niciodată, că se vor întoarce la Domnul. Deci unul dintre ei, Doru îl cheamă, era un bețiv, își cheltuia toți banii pe băutură. Pe deasupra era și un om violent. Dacă i-ai fi spus ceva în timp ce el era beat, era gata să te scoată pe acel gemuleț afară. Și era cunoscut în sat ca un om violent, îmi spunea soția lui. Însă foarte interesant, am avut o evanghelizare în perioada iernii și au fost invitați și ei, el împreună cu soția. Și din momentul acela, atât de străpuns a fost și mișcat de cuvântul Domnului, încât n-a încetat să vină la adunare. Vreau să spun că acum este unul dintre oamenii de bază din biserică, alături de alți frați. Tot așa a mai fost un alt frate, Nelu Bamboi, care și el e un om de nădejde acolo în Bonțida. Și el înainte, cu băutură, înjura pe Dumnezeu. Și frumos să vezi acum oameni care altădată îl blestemau pe Dumnezeu, să vezi acum că sunt oameni care îl laudă pe Dumnezeu. Și cred că asta îți dă satisfacție în lucrarea pe care o faci.
viețile schimbate ale oamenilor.
Viețile, când vezi vieți schimbate. Pe de altă parte, în localitatea Letca, mi-aduc aminte de o experiență, chiar un unchi de-al fratelui Ezechiel, care, dacă nu greșesc, el luat o mărturie, a fost cel mai mare comunist din zona aceea, din județul Sălaj. Și la una dintre seriile de evangelizare, mi-aduc aminte perfect, se vorbea despre fiul risipitor. Și el a început în gura mare să strige în adunare: eu sunt oaia pierdută. Eu sunt oaia pierdută. Cu ochii în lacrimi.
Un om la 90 de ani aproape.
Un om la aproape 90 de ani, avea 80, are 83 de ani, însă tot satul știa că e un om foarte orgolios, un om, a fost un om care a făcut mult rău și nu le venea să creadă oamenilor din sat că acest om poate să spună că sunt un păcătos. A început să-și ceară iertare, să-și ceară iertare public oamenilor și a cerut iertare lui Dumnezeu și mereu își punea întrebarea: oare mai poate Dumnezeu să mă ierte? Și i-am spus că dragostea lui e așa de mare, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire, indiferent cât de mare. Și cuvântul acesta a fost pentru el așa o mare bucurie, încât l-a determinat să-L caute pe Dumnezeu. Și vreau să spun că este unul dintre oamenii extraordinari de care noi ne bucurăm acolo.
Iisuse, n-am ce să-ți aduc decât ticăloșia mea, și fără tine sunt pierdut, căci n-am nicio putere. Primește-mă cum sunt, n-am niciun ajutor. Primește-mă așa cum sunt, o fi.
Există tendința atunci când Dumnezeu îți dă victorii în lucrarea lui Dumnezeu, de întoarcerea oamenilor la Dumnezeu, oarecum să ciupești din slava lui Dumnezeu, să-ți atribui, chiar dacă nu o spui, dar oarecum în sufletul tău să zici: vezi, Dumnezeu pe tine te-a folosit, ești un om foarte important. Și mi-am dat seama că, de fapt, în toate astea e vocea diavolului și vreau să spun că lecția care am învățat-o a fost că întotdeauna, și sunt convins de asta, când ai victorii spirituale, întotdeauna, și nu zic doar din când în când, întotdeauna le avem din cauza Lui, adică a Lui Dumnezeu. Dar întotdeauna am învățat să cred lucrul ăsta. Că întotdeauna când avem eșecuri, falimente spirituale, le avem din cauza noastră. Și dacă ajungem să credem acest mare adevăr, vom ajunge să ne bizuim mai mult pe puterea Lui. Și cred că asta vrea Dumnezeu de la noi. Să nu ne bizuim pe înțelepciunea noastră, pe puterea noastră, pe strategiile noastre, pe viziunea noastră, ci să ne bizuim mai mult pe El și numai pe El. Și am văzut că atunci când căutam eu cu strategiile mele, viziunea, că ne place să spunem că e a noastră viziune, am văzut că n-au fost așa rezultate, dar am văzut că atunci când te lași total abandonat în mâna lui Dumnezeu, lași pe El să te conducă, El să lucreze, El să-ți dea direcție, am văzut rezultate pe care nu le merită.
Știu că îți este dragă această lucrare de evangelizare și știu că ai făcut-o și într-o altă formă. Organizezi și ai organizat tabere cu oameni care, să zicem așa, sunt prieteni doar cu Evanghelia, nu sunt încă convertiți, nu sunt încă creștini adevărați și sunt tabere de succes, am putea spune. Te rog să ne spui câteva lucruri despre aceste situații în care ieșiți, vorbiți din Cuvântul lui Dumnezeu.
În urmă cu 10 ani am început împreună cu fratele Cristi Borz să chemăm câțiva oameni care am văzut interesați de Cuvântul lui Dumnezeu și am considerat că e potrivit să le creăm un cadru. Și am ales o stațiune ca și Sinaia, am închiriat o cabană acolo și am zis timp de o săptămână să îmbinăm utilul cu plăcutul, pe de o parte să ne bucurăm de creația lui Dumnezeu, iar pe de altă parte să ne bucurăm de Cuvântul lui Dumnezeu. Și în felul acesta am început împreună să îmbinăm în aduce oameni și acolo să ținem cursuri, lecții biblice despre păcat, despre Biblie, naștere din nou, subiecte biblice. Și totodată să aibă posibilitatea oamenii să pună întrebări. Vreau să spun, anul acesta am împlinit 10 ani de când facem astfel de tabere. Anul acesta am fost cu fratele Dorel de aproximativ 4 ani de zile, fratele Dorel Chișan, cu el împreună facem aceste tabere și ne-am bucurat să vedem rezultate extraordinare la care trebuie să recunosc nu mă așteptam. Și mi-am dat seama că este unul dintre cele mai eficiente moduri la ora actuală de a aduce oameni în Împărăția lui Dumnezeu. Să creez un mediu potrivit în care oamenii să asculte, să studie Scriptura, să-i lași să pună întrebări și apoi să-i lași pe ei să decide. Nu trebuie să predicăm o evanghelie agresivă. Dar vreau să spun că în proporție de 40-50% aș pune în medie dintre oamenii care au fost în astfel de tabere s-au întors la Domnul.
Și au rămas statornici. Da. Nu este ușoară o lucrare de misiune pentru că asta implică mult efort, multe deplasări, mult plecat de acasă. Ce spune soția ta despre toate aceste lucruri? Cum te susține ea, dacă te susține?
Ori de câte ori am făcut astfel de tabere, am mers împreună cu toată familia. Mă bucur tare mult pentru că soția mă susține și nu doar că mă susține spiritual, ci și mă ajută spiritual. În primul rând se roagă pentru mine și în al doilea rând, în discuțiile cu prietenii, mai ales cu femeile, ea este o bună consilieră spirituală. Și mereu ea discută cu femeile, eu discut mai mult cu bărbații și este de mare folos să facem o echipă binecuvântată.
Uh-huh. Știu că de curând ai primit și provocarea de a planta o biserică în județul Vâlcea. Spune-ne înainte câteva lucruri despre județul Vâlcea și apoi despre lucrarea care o faci acolo.
Județul Vâlcea, aș putea să vă spun câteva lucruri, este unul dintre județele cele mai sărace din punct de vedere spiritual. Este penultimul județ din România ca număr de creștini evanghelici. Pe de altă parte, până în 89, a fost singurul județ din România în care nu exista oficial o biserică evanghelică. Exista biserică, dar nu era declarat oficial lucrul ăsta. Acestea sunt date care le-am aflat de la pastorul județean Gania. Cum a început provocarea pentru mine? Eu aveam pe inimă lucrarea de misiune și trebuie să recunosc, îmi plac provocările. Mi-a plăcut foarte mult lucrarea aceasta de plantare de biserici Și am considerat că este un har și este oportun să mai încep o nouă lucrare. Nu știam unde. Într-una dintre nopți am avut un vis și lucram la o temelie a unei biserici. Și era foarte multă mizerie în jurul acelei biserici. Și așa de mult m-am necăjit. Ce să fac? Ce să fac? Și începeam să o mut dintr-o parte în alta și parcă cine mi-a spus, nu, nu reușești așa. Acoperă cu pământ tot. Deci, acoperă cu pământ, era undeva cu mult mai jos decât fundația. Și totul va fi curat. Și apoi am început să acoper și așa s-a conturat o lucrare așa de frumoasă. Și am văzut cum se ridică o biserică. Nu știam unde va fi, dar mi-am dat seama că Dumnezeu mă cheamă să fondez o nouă biserică. Cum a început provocarea? Eram cu un grup de tineri, mă întorceam din zona de sud a României, Slobozia, Oltenița, și pastorul Ghiță Amza, care este din Râmnicu, din județul Vâlcea, m-a provocat și mi-a spus, Silviu, dacă vrei, poate ar fi bine să te oprești în județul Vâlcea. Așa, o seară, eu oricum, el urma în următoarea zi să vină la Vâlcea la o mormântare. Și a spus, dacă vrei să te oprești, să vezi așa despre Vâlcea, mai știi, poate ar fi posibil să ne implicăm noi ca biserică, dacă consideri că e nevoie. M-am oprit singur acolo, am dormit o noapte la Râmnicu Vâlcea, nu cunoșteam pe nimeni, am început să umblu prin oraș. În timp ce umblam, era seara, umblam prin oraș, începeam să mă rog Domnului și am zis, Doamne, pe cine să trimitem noi în Râmnicu Vâlcea? Și atunci parcă așa o voce în lăuntru sufletului meu, parcă mi-a vorbit, ți-am răspuns la, ți-am ascultat rugăciunea. Și în momentul acela mă și gândeam, oare ce, a cui cuvinte, a cui nume am să laud? Și a spus, da, ți-am ascultat rugăciunea. Tu ești omul potrivit pentru zona aceasta.
Ai simțit lucrul ăsta?
Da. Deci Dumnezeu mi-a vorbit, uite, eu, bineînțeles, eu mă rugam așa cum obișnuim noi să ne rugăm, Doamne, trimite oameni acolo, adu-i. Însă Dumnezeu m-a învățat să nu mai rog așa. Să nu mai spun, Doamne, pe cine să trimiți, să spun, Doamne, dacă sunt omul potrivit și vrei să mă folosești, aici sunt la dispoziția ta. Bine că am venit de la Vâlcea, un pic parcă eram supărat într-un anumit fel, că oare chiar pe mine și simțeam că e foarte greu, e o lucrare grea, nu e simplu să mergi aproape în fiecare duminică acolo. Și am venit, m-am consultat cu soția mea, ce părere are. I-am spus modul în care am înțeles eu că mi-a vorbit Dumnezeu. Și m-am bucurat că ea a acceptat, a fost de acord cu mine și în felul acesta am ales să mă implic în această zonă. Am început cu un grup de 4-5 familii dintr-un cartier ostroveni, acolo în Râmnicu Vâlcea. Apoi am început să închiriem Casa Științei. În fiecare vineri după masa ne întâlneam.
Sâmbătă o cameră la Casa Științei.
O cameră la Casa Științei, care aveam programe publice și duminica dimineața. Însă sâmbătă aveam foarte multe vizite, discuții. Am început să împărțim pliante, discuții cu oamenii în parcuri, pe stradă. Acesta a fost modul de abordare al Scripturii. Nu aveam unde să merg, pentru că acolo sunt prea puțini pocăiți. În tot județul sunt 200, nu mai rețin numărul, dar peste 200. În tot județul.
Creștini evanghelici.
Da, creștini evanghelici. Ne-am bucurat. Au fost niște rezultate pe care nu le meritam. A fost numai harul lui Dumnezeu. Și pentru noi a fost practic o provocare, o încurajare mai degrabă să continuăm această lucrare. Au fost 9 persoane care s-au hotărât. Am avut 3 botezuri. Chiar recent am avut un botez. Au fost 3 persoane, printre care un jurist, un profesor de geografie și încă o femeie s-a întors la Domnul. Și sunt plin de dragoste pentru Dumnezeu.
De acum eu vreau să fiu al tău, din sufletul să locuiești și inima.
Domnul Iisus Hristos spunea: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și aceste lucruri, hrana, îmbrăcămintea și alte lucruri, Dumnezeu va purta de grijă pe deasupra. El ne asigură. Domnul Iisus, prin aceste cuvinte, de fapt, eu cred că a vrut să exprime că sensul vieții este, de fapt, împărăția lui Dumnezeu. Atunci când îl ai pe Iisus, ai sens în viață. Atunci când nu l-ai pe Hristos în viața ta, nu ai sens.
Final de mărturie la drumul spre casă, unde invitatul emisiunii Silviu Petrean a încheiat cu cuvinte poate tulburătoare, dar adevărate. Viața pe care o avem are sens doar dacă o trăim cu Hristos. Vă invit, dragi prieteni, să răspundeți chemării lui Dumnezeu și să nu amânați. Radu Mureșan vă așteaptă la o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre casă și vă dorește tuturor har și pace.